Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Ляречки, подвольхай, хохлик знайшоў ракавінку. Уладзіў у ёй кузню і давай чырвонцы каваць. Праца ў яго заўсёды кіпела ў ночы, калі бадае ўсе жывыя істоты спалі, калі спяваў адзін салоўка і месячык рэчку фарбаваў. У кузні ў хохліка было некалькі памочнікаў. Светлячок раскладваў агонь на горне. Цвыркун працаваў малатком пры кавадле. Жаба змухала кавальскімі мяхамі. Пад карэннямі вольхі ля рэчкі крот выкапаў патаемныя падзямеллі, дзе хохлік хаваў свой багаты скарб – скрыні з золатам. Разнеслася вестка па ўсёй ваколіцы ля рэчкі, што хохлік вельмі багаты і мае незлічоныя скарбы пад вольхай. «Сама сваімі вушамі чула», – казала маленькая плотачка ў рэчцы. Цэлымі начамі кое ды кое ў сваёй кузні, грукае і стукае і нам рыбкам проста спаць не дае. «Сама сваімі вачыма бачыла», – казала варона. «Усё там у яго кузні блішчыць і блішчыць, свеціць, як маланка ажно вочы слепіць мне старой. І я мусіла сабе купіць цёмныя акуляры, бо доктар драч напужаў мяне, што зусім аслепну пад старасць, калі не буду асцерагацца адно гора з гэтым хохлікам».
«Ку-ку, ку-ку, раз, два, три, чотири!» –
кукавала зязюля на вольсе. Яна у цёплыя раніцы сядзела на дрэве, ды ўсё лічыла багацце хохліка. Але зязюля ў лічбах надта неакемлівая. Лічыць лічыла, збытваецца, ды зноў спачатку пачынае і гэтак штодня. «З-з-з-з-з-з-з!» – гудзеў авадзень над рэчкай. «Гэта ж проста б'яда, аднаму ўсё, а другому нічога. Я лётаю і лётаю, б'юся, як рыба аб лёд, і нічагуткі не маю, а хохлік увесь свет захапіў». «Ш-ш-ш-ш», – казаў чарот. «Не шуміце так, не грыміце, ды і не заздросьце. Працуйце, дык, і вы будзеце мець. Я вось сведка, як хохлік са сваёй сям'ёй працуе да поту».
«Дурань, дурань, дурань!» – крыкнул дятел чароту. «Не весь, куды тебе не просяць, маўчы ды годзе, а вось давайте, братки, будзем дзяліць хохлікава добро!»
«Давайте, давайте!» – крыкнули вераби.
«І мы да кампаніі!» – загулі камары.
«К-
«Калі усім, дык і нам!» – закукдахталі куры. Падняўся шум, гармідар, крэкі. Наляцілі з усіх бакаў звяры і птушкі, мухі і ўсе жывыя істоты, хто толькі даведаўся аб багацці хохліка. Усе рынуліся на хохліка і кузню, каб яго абрабаваць. Але хохліка таксама легцы не возьмеш. Ён схаваў свае скарбы спрытна. Закопаў па ўсёй ваколіцы ў розных мясцінах, па лясах, па лугах, пад крушнямі, пад дрэвамі. Не было лапінкі зямлі, дзе не ляжалі б яго скарбы, але ніхто іх знайсці не можа. Грабуцца куры на сметніках, капаюцца птушкі на палях, порацца звер'е пад карчамі, рыба ў вадзе. Шукаюць, шукаюць, але нічога з гэтага не выходзіць. Наслухаўся малы Саўка ад свайго старога дзеда, каторы жыў у млыне ля рэчкі і шмат баек аб багатых скарбах. Яны захаваны ў зямлі, іх усе шукаюць пад карчамі і знайсці не могуць. Іх трэба шукаць апоўначы, у купальскую ноч, калі кветка папараці кціце, казаў дзед. Тады можна іх знайсці. І вось, у купальскую ноч, калі дзед ужо спаў, малы Саўка выйшаў ціхенька з хаты. Узяў з сабою рыдлёўку і пабрэў скарбаў шукаць. Убачыў ён здалёку агеньчык, які блішчаў у полі ля крушні, і вабіў да сябе. «Гэта пэўна скарб!» – падумаў Саўка і пайшоў на гэты агонь. Ён да агню агонь яго ад далей і далей і завёў агонь хлопчыка ў самы цёмны гушчар. Страшна і жудасна было ў гушчары. Дрэвы, як жывыя істоты, шапталіся паміж сабою і нібы з'явіліся, што такі малы хлопчык не баіцца адзін швэндацца ў лесе па начах. Тым часам агонь знік, а замест агню залаты пеўнік заблішчаў на карчы. «Вось дзе скарб!» – узрадаваўся Саўка і трах рыдлёўкай пеўніка па галаве. Пеўнічак запяяў і знік, а замест пеўнічка паказаўся залаты зайчык. Саўка зрабіў тое самае з зайчыкам. Паказалася залатая лісічка, затым залаты ваўчок, залаты мядзведзь, але ён дзіка раўнуў і глынуў Саўку. Ачухаўся Саўка праз некалькі хвілін, ажно стаіць ён пад зямлёй, а на яго глядзіць і усміхаецца хохлік, малюсенькі і тоненькі, як травінка, прыбраны ў шоўк і ядвабу. На галоўцы яго залатая карона з дарагімі камянямі.
«Вось ты і папаўся, Саўка, у мае рукі!» – сказаў хохлік.
«А я ж цябе не баюся!» – загарачыўся Саўка. «Зачэпіш мяне, дык я цябе вось адным пальцам задушу!» І паказвае хохліку свой палец. Але як глянуў сам на палец, дык адразу анямеў ад страху палец, цянюткі, як павуцінка. «Тады давай, Саўка, аглядаць усяго сябе, ажно ён такі сам ж маленькі, як хохлік!» Тут Саўка спужаўся і заплакаў.
«Не плач, — сказаў хохлік, — давай цяпер, калі ты ростам такі, як я, будзеш аглядаць мае скарбы пад зямлёю».
«На волю хачу да дзеда!»
Яшчэ галасней заплакаў Саўка, бо ў яго ажно адпала ахвота скарбы глядзець.
«Вось табе і адважны!» —
пачаў кпіць з яго хохолік. «Звяраў страшных не баяўся, а цяпер плачаш? Сорама яшчэ такі хлопец! Глянь, Саўка, налева і дзівіся!» Як глянуў Саўка налева, дык адразу плакаць перастаў, бо серебряныя палацы замігацелі пад зямлёй. Увёў хохлік Саўку ў палацы. Як заблішчалі залатыя сцены і дарагія камяні на сталах, дык Саўка аж засмяяўся ад радасці і забыўся аб усім па на свеце.
«Гэта мае палацы», —
тлумачыў яму хохлік. «Я тут жыву з усёй маёй вялікай грамадой. Мы ўсе вельмі багатыя. Мая грамада разышлася па ўсіх кутках зямлі на працу. Кожны хохлік мае багатыя скарбы, куякуе золата і дае багацце таму з людзей, хто шчыра працуе. Матка зямля мае шмат багацця. Яна шчодрая для тых, хто любіць працаваць. Без мазалёў і поту ніякіх скарбаў не знойдзеш». Раптам пачуўся шум над зямлёй. З усіх бакоў, з усіх шчылін пачалі сыпацца хохлікі.
як золоті сніжинки, як брилянтовий мак, як живий кольоровий дощ. Малюсінькі, малюсінькі, я дрібнюткі, я дрібнюткі, я й много-много, аж на увачах мільгатіла, глядячи на їх. А усі, відать, працівники заядлия, майстри адукованія. Хто з сякірей, хто з ридльовкой, хто з молотком, хто з мішочком за плячима, а хто з таким дзівним інструментом, що Савка й не видав, що гэта. Гэта моя сімейка на вечеру прийшла. Гей ти! Поклікав Хохлік одного з компаній. Як расте поле твоєго ратая, що раней за усіх у вёсці на шнур свой виходить. А вельми добра расте, я сам даглядаю житні зернятки, кармлю їх земельним соком і паю расінай. А ти што сягоння зрабіў? Крикнув ён другому. Я глядзеў за тым, каб сад добра расцвітаў, каб вецер без пары кветак не зрываў. Ну глядзі, бо гаспадар дзень і ноч у садзе капаўся, трэба, каб яблыкі былі як гарбузы, а грушы як кулакі. А ты же ўжык што рабіў? Звернуўся ён до трэцяга. А я пільнаваў агарод за гуркамі, лічыў і лічыў, бо трэба, каб сёлета было шмат агуркаў. І Хохлік пачаў лічыць на пальцах. 5 коп гаспадару, шаўцу, што яму боты шыў, 3 капы, кавалю за рыдлёўку, 3 капы, хлопчыку, які ваду цягаў, 3... Ах ты, такі і сякі, зазлаваўся старшы Хохлік. Чаму ты гэтакі скупы? Глядзі, каб усім было не меней, як па 10 коп. «Ну, буду старацца!» – пужліва сказаў працаўнік. Падышаў новы Хохлік з кнігай і пачаў чытаць аб тым, як хлопчыкі ў школах вучацца, хто стараецца і хто толькі мух ловіць. Доўга чытаў ён аб гэтым, пералічваючы ўсіх сяброў і знаёмых Саўкі. «Рыхтаваць старанным хлопчыкам самыя найлепшыя гасцінцы, а гультаям і абібокам нічога не даваць!» – загадаў старшы Хохлік. Пасля розных распытванняў працавітыя хохлікі селі вячараць. Чаго там не было на вячару? Самыя найлепшыя прысмакі, якія толькі ёсць на зямлі. Саўку, як госцю, вядомая рэч, пападаліся найсмачнейшыя кавалкі. Павячараўшы сытна, Саўка заснуў і не паспіў азірнуцца, як апынуўся на ложку сваім у дзедавай хаці. З таго часу болей Саўка не шукаў скарбаў, бо ведаў, што матка зямля мае іх у сябе вельмі шмат, але дае толькі тым, хто працуе. І Саўка ўзяўся за навуку, каб навучыцца працаваць.
Thank you. дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю. У папярэдняй гутарцы распавядаў я пра птушку ківі. І вось, у Новай Зеландіі ў пачатку 20-га стагоддзя пачалі вырошчваць расліну, прывезеную з Кітая, у якой ядомыя плады, вялікія ягады, абалонкай падобныя на пер'е птушкі ківі. І такім чынам агрэст кітайскі ва ўсім свеце сталі называць таксама ківі. Гэтыя плады растуць на раслінах, якія называюцца антынідыя. Яны сустракаюцца ва ўсходняй і паўднёвай Азіі ад Японіі да Інданэзіі з найбольшай разнастайнасцю ў Кітаі, дзе 44 відаў. Звычайна растуць у лясах і зарасніках. Кветкі адзінкавыя або сабраны па некалькі або шмат у верхавінныя суквецці. Пялёсткі белыя, ружовыя, чырвоныя, жоўтыя або зялёныя і растуць у пазухах лісця. Плады мясістыя, авальныя або шарападобныя ягады са шматлікім насеннем, укладзеным у мяккаць. А некалькі дзесяткаў гадоў, ад некалькіх дзесяткаў гадоў ківі стала папулярным у розных краінах свету. Гадавы аб'ём вытворчасці перавышае паўмільёна тон. Антынідыі належаць да сямейства ліянаў. Напэўна, вы памятаеце легенду пра Тарзана, чалавека, выхаванага малпамі. У казках і фільмах гэты герой гойдаецца ў джунглі на доўгіх ліянах. Ліяны – гэта павойныя расліны, якія абвіваюць дрэва або камяні ў пошуках святла. Драўняныя ліяны з сезоннай лістотай, якая абівае апоры, дасягаюць больш за 20 метраў у даўжыню. Іх уцёкі з доўгімі міжвузеллямі, голыя або апушаныя. Іх сцеблы вельмі моцныя, часта дравяністыя і ўстойлівыя да разрыву. Выкарыстоўваючы іншыя расліны, або скалы, ці будынкі, яны растуць уверх і дасягнуўшы высот галінуюцца. Яны дасягаюць значнай даўжыні нават да 300 метраў. За неабходнасць імклівага транспарту вады на вялікія адлегласці ліяны характарызуюцца шырокімі пасудзінамі і сітчастымі трубкамі. Іх можна сустрэць у асноўным краінах з гарачым кліматам, але і ў Европе ёсць некалькі прадстаўнікоў гэтых цікавых раслін. На некаторых відах ліянаў расце ваніль, адна з самых дарагіх прыпраў у свеце. Такія ліяны растуць на мёртвых ствалах і галінах дрэў, разглядаючы іх як апоры і выкарыстоўваючы іх як апоры і цягнуўшы з іх пажыўныя рэчывы. У іх жорсткае святла зялёнае лісце і буйныя духмяныя кветкі жоўта-зеленаватага колеру, сабраныя ў суквецці. Ваніль квітнее толькі раз у 2-3 гады. Прыкладна праз 9 месяцаў пасля ручнога апылення кветак вырастаюць струкі. У працэсе сушкі на сонцы струкі набываюць бліскучы выгляд, інтэнсіўны водар і маршчыняцца. Менавіта насенне, якое знаходзіцца ўнутры струкоў, надае ванілі водар і непаўторны смак.
Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
wtedy już trzeba będzie powiedzieć cześć. Kiedy już lato pęknie i spadnie deszcz, co ci dać, przyjacielu, mych słonecznych dni, żeby czas nie zamazał tych wspólnych chwil. Bursztynek, bursztynek, znalazłam go na plaży. Słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń. Bursztynek, bursztynek, położę ci na dłoni. Gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech cię dogoni. Kiedy znów się spotkamy za wieków sześć, kiedy znów powiesz do mnie po prostu cześć, może nawet nie poznam przez chwilę cię, ale ty wtedy prędko pokażesz ten. Bursztynek, bursztynek, znalazłaś go na plaży. Słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń. Bursztynek, bursztynek, położę go na dłoni. Gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech cię dogoni. Bursztynek, bursztynek, znalazłaś go na plaży. Słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń. Bursztynek, bursztynek, położę go na dłoni. Gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech cię dogoni. Ech, kropelka złotych marzeń. Kulfan, uśmiechnij się.